Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai importante probleme de sănătate ale perioadei în care trăim. Este vorba despre depresie. În urmă cu câteva săptămâni a fost Ziua Mondială a Sănătății Mentale și am aflat că unul din trei oameni suferă de o formă sau alta de afectare psihică, de la cele mai ușoare forme de afectare psihică până la boli grave. De aceea astăzi am invitat-o pe doamna psiholog Mariana Hendea, cu care vom vorbi despre depresie. Cât este de frecventă depresia, cum se manifestă ea, cum putem noi să o recunoaștem sau să o deosebim de o tristețe obișnuită și ce avem de făcut în acest caz. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Peste aproximativ un sfert de oră, după prima pauză publicitară, veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări și cu experiențele sau nelămuririle pe care le aveți legate de subiectul zilei. Bine ați venit, doamnă psiholog, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am regăsit.
Toată lumea spune că depresia este din ce în ce mai frecventă. Este adevărat?
Așa este. În plus, se fac statistici și pe plan mondial, dar și la noi în țară. Și până la urmă este o boală în principal care are o cauză principală, stresul. Și atunci, pentru că dacă e să caracterizăm viața noastră de zi cu zi, este foarte stresantă, mai ales la noi, ca să spunem, în România.
Adică la noi în România.
România, da. Ideea este că stresul inițial are o parte pozitivă. Ne determină să ne adaptăm. În momentul în care mediul se modifică foarte frecvent, dar stresul ne spune, e un semnal de alarmă, spune adaptează-te. Numai că schimbările fiind foarte rapide și de pe toate planurile, stresul aproape devine permanent. Și dacă nu știm sau nu putem să gestionăm acest stres, apare depresia.
Vorbim aici despre o depresie minoră, o depresie care poate fi datorată mediului și care poate fi gestionată prin terapie și printr-un tratament, să zic, medicamentos, dacă e cazul, mai simplu. Căci există și o boală gravă psihică, depresia, nu este psihoza monopolară. Când apare psihoza asta gravă?
Psihoza gravă are mai multe cauze, dar poate să apară și datorită depresiei ușoare care s-a instalat. Și din ce în ce, dacă nu facem nimic, până la urmă ajunge la o fază mai gravă.
Da. Există o predispoziție genetică pentru a dezvolta tulburări depresive? Există oameni mai susceptibili, mai sensibili?
Nu. Deci, științific vorbind, nu există. Poate legat de temperament, pentru că suntem, ne naștem și cu predispoziții și ne dezvoltăm după un anumit temperament, tip temperamental, să zicem că am avea
o predispoziție.
Nu un coleric care se agită, tot timpul nu ies lucrurile, se enervează, are frustrări, da? Să zicem că ar avea predispoziție. Dar și aici, nu. Ceea ce este important în cazul depresiei este modul de gestionare a stresului, că de aici pleacă. Sau legat de ce vine din realitate, nu? Avem și cele mai grave sunt datorate unor traume. Da? Ni s-a întâmplat ceva deosebit în viață, da? Și este foarte greu sau să gestionăm acea traumă, nu ne ducem la un psiholog, credem că ne descurcăm, da? Și lucrurile se agravează.
Așadar, depresia se află la intersecția dintre organismul nostru, dintre psihicul nostru, modul în care suntem construiți, modul în care ne-am născut și modul în care privim realitatea și ceea ce ni se întâmplă. Același eveniment poate pentru o persoană să fie un factor important de stres și pentru alta să însemne mai nimic.
Exact. Modul cum percepem realitatea. Da. Și poate aici este o soluție, ca să zic, de prevenție.
Da? Mai este problema pe care ați abordat-o chiar la începutul discuției, faptul că în România sau în zona asta în care trăim noi, stresul este mai mare. Și am citit la un moment dat un studiu care arată că persoanele cu status socioeconomic mai scăzut, care nu au siguranța zilei de mâine, care sunt cumva nesiguri că vor avea din ce trăi, care trăiesc în societăți nesigure, suferă mai mult de anxietate și depresie decât cei din într-o societate mai dezvoltată, deși și acolo, culmea, există depresie, dar din alte cauze. De asta mă gândesc că poate fi considerată una dintre cele mai importante boli, pentru că afectează oamenii și din țările sărace, pentru că nu au salariu destul de mare, pentru că au prea mult de muncă și sunt stresați, dacă vrem în România să trăim nu decent, așa, la limita normalului, da, trebuie să muncim extrem de mult. Și atunci, normal că ajungem obosiți, din oboseală și surmenaj apare depresia. În țările civilizate sunt alte cauze. Care ar fi cauzele în Occident, de exemplu?
Tot legate de societate și de factorii stresori, da? Pentru că indiferent în ce societate, chiar dacă nu sunt de factură materială, da? Nu au probleme pe care le au oamenii la noi în România, tot apar, pentru că e până la urmă normal.
Deci poate depresia, că ei sunt singuri.
Dar numai, chiar s-au făcut niște statistici că stări depresive ușoare avem o bună perioadă din viață. Chiar s-a făcut o statistică, cam 10-11% din timpul dintr-un an, da, are tenta asta depresivă. Pentru că noi avem și un bioritm. Și astea sunt stări în care nu avem de tristețe, de melancolie, de și în fond asta e dinamica psihică care ne ajută,
adică
să ne adaptăm.
Adică nu putem să fim doar într-o fericire permanentă.
Exact, întâi trebuie să fim, o să vrem să acționăm, ca după aceea să fim o stare, să avem starea de bine, pentru că principiul psihic e principiul plăcerii de sistemul nostru interior, tendința e să fim fericiți.
Asta ne dorim,
ca să zicem, da? Numai că ne dorim, dar așa ne simțim.
Așadar, bine, depresia este o stare negativă, iar noi nu suntem obișnuiți, asta este, eu cred, da, una dintre probleme, să acceptăm stările negative, uh-huh, ca făcând parte din viață și să spunem, ok, acum mă simt rău, asta e, o să treacă, vine și un moment bun. Adică, în general, evităm stările rele, încercăm să scăpăm din ele și căutăm stările pozitive. Credeți că ar trebui să ne obișnim cu ideea că 10% din an suntem deprimați?
Cum? Asta înseamnă acceptare, că e ceva normal. Da? Ceea ce ar fi bine ar fi să conștientizăm că dacă prelungim stările, da, și nu ieșim din stările astea, poate să ducă la foarte multe boli. Că iar statisticile spun că tot cam 10-15% din boli au cauză incipientă această depresie, da, da? Pentru că este un dezechilibru a sistemului nostru și orice dezechilibru duce mai departe, da, dacă noi nu luăm măsuri să echilibrăm, și asta înseamnă echilibru interior. Pentru că noi n-am fost și nu suntem învățați să fim centrați spre noi, spre interior, să fim atenți ce ni se întâmplă, să gestionăm emoțiile, să le acceptăm, da, să vedem care e mesajul lor și după aceea să cumva să ajungem un fel de management al emoțiilor.
Da, să mai vorbim puțin de factorii exteriori. S-au făcut acum niște studii chiar în țara noastră la o fundație care au arătat că dacă schimbi mediul, starea psihică a omului se schimbă. Deci mi se pare că dacă punem doar toată povara sau toată responsabilitatea schimbării pe individ și societatea nu trebuie să facă nimic, atunci nu cred că obținem rezultate extrem de bune sau nu obținem aceleași rezultate dacă schimbăm și ceva în societate. Adică dacă mediul în care lucrez ar fi mai plăcut, mai puțin stresant, atunci probabil că și predispoziția sau reacția mea ar fi mai bună, nu?
Asta este adevărat.
Și atunci nu putem să spunem că în cazul depresiilor sau a tulburărilor acestora ușoare, anxiodepresive, doar individul este responsabil, ci este responsabil și mediul în care trăiește,
asta
nu?
Asta e adevărat, însă ceea ce putem face, nu putem face și lucra decât asupra noastră. Este foarte greu. Da. Asta este, ar fi idealul.
Dacă fiecare dintre cei care lucrează asupra lui însuși ar avea grijă și de cel de lângă, să-i creeze un mediu cât mai propice vieții liniștite, probabil că atunci ar fi mai bine, dar mi se pare că toată lumea în țara noastră, cel puțin, aleagă așa disperată, care să fie mai șmecher, care să intre primul la semafor, care să câștige mai mult în detrimentul celuilalt. Nu vi se pare că e o problemă socială aici?
Este, pentru că este o agresivitate și asta iarăși are o cauză în zona asta. Dar ceea ce cred eu, apropo de tot ce ați spus de, și de colectivitate, dacă fiecare dintre noi am fi atenți și în primul rând la noi și am fi echilibrați, atunci am putea să comunicăm și să fie mediu echilibrat. Da. Nu? Pentru că noi, într-un fel, ne ducem spre, în momentul în care avem agitație în interior și un dezechilibru, mergem și proiectăm asupra celorlalți problemele noastre și atunci se activează agresivitatea.
Da.
Punem nemulțumirea din interior, o aducem în colectivitate. Și atunci de asta oamenii sunt mereu agresivitatea asta, parcă să facă mai mult rău. Nu gândesc că să facă bine, pentru că altfel binele se întoarce la ei.
Vorbim tot despre exterior, ați spus că există niște evenimente traumatizante care în mod obiectiv produc depresie, aproape fără excepție. Să definim puțin aceste evenimente traumatizante.
Poate să fie, în primul rând, o pierdere. O pierdere a cuiva drag. Asta este o traumă importantă.
Când spuneți pierdere, vă referiți doar la deces sau
la
și
deces,
la o despărțire, un divorț, ceva?
Plus, asta, deci, în primul rând, decesul, pentru că ăsta este irefocabil, da? Apoi, în cuplu, momentul în care se desparte, în momentul în care unul din cei doi parteneri a fost foarte legat și dependent de celălalt, ruptura, schimbarea până la urmă este dureroasă. Da? Și asta poate să ducă la o stare depresivă profundă. Pentru că, de fapt, depresia, așa ca o spune, nu mai avem chef de viață. Ne trezim dimineața și, de fapt, nu ne vine să ne sculăm din pat, să stăm, am sta acolo, pentru că nu avem o motivație. Nu mai găsim o plăcere în activitățile zilnice și, și atunci apar și ajungem la cele manifestări. Da? Avem stări de tristețe, nemulțumire, irascibilitate vis-a-vis de ceilalți, de a ne comportăm tot timpul, ne tună și ne fulgeră, cum se zice. Da. Ba, ne apucă plânsul așa deci stările astea apar și le observă ceilalți, dar ce ar fi important să le observăm și noi, că în momentul în care vedem că tot triști suntem, tot nu ne place viața, nu găsim plăcerile pe care le aveam înainte, nu mai zicem.
Da. Vedeți, eu am fost odată pentru o emisiune în unitatea de primiri urgențe și am văzut o persoană cu depresie majoră într-o fază foarte gravă, da, de ajunsese în unitatea de primiri urgențe și efectiv stătea ca legumă. Deci nu spunea nimic, nici măcar nu se mișca, stătea cu ochii în tavan, o mai ridica asistenta, o mai punea să stea pe marginea patului, dar nu avea reacții, nu avea voință, nu avea niciun interes să facă vreo acțiune. Aceasta cred că e o situație extremă, dar de multe ori avem depresii mici pe care, da, le ducem pe picioare. Da. Sunt niște semne, deci ați spus dumneavoastră că suntem lipsiți de chef. Nu avem motivație.
Irascibil. Da, irascibil. Ne, da, supără ce nimic ne mulțumește. Să... Oboseala. Putem, deci, ori nu putem dormi, avem insomnii. Da? Sau avem stări de somnolență. Nu mai avem reacții normal, deci încetineală. Deci tot ce făceam înainte, mult mai repede, acum parcă, pentru că dacă nu avem chef, nu? De-abia ne mișcăm, zicem, hai să fac și, da, treaba asta. Da? Deci stările astea trebuie să ne pună pe gânduri, mai ales dacă apar frecvent, pentru că normal, la un stres prelungit, astea apar la toată lumea. Da, asta, da, chef, da. Mâine mă trezesc
odihnit,
altfel,
da.
Da, odihnit, mă adaptez și atunci, dar dacă eu zi de zi aproape, da, am stările astea, înseamnă că ceva nu este regulă.
Vreau să vă întreb despre plictiseală. Spuneți, da, lipsa asta chefului de viață, dar plictiseala, când simți că indiferent ce ai face, nu te mai împlinește sau am mai făcut asta sau nu am chef să mă duc acolo, că nu am nimic. Adică o senzație asta de plictiseală care nu poate fi înlocuită de, sau înlăturată prin nicio activitate.
Ar aparent.
Putea, da. Ar putea să fie un semn de depresie, de lipsă, uh-huh, de...
Da. Pentru că asta am și intervenit. Aparent. Pentru că totdeauna noi putem găsi soluții. Totdeauna dacă, da, avem starea aia de bine în interior, ne duce spre echilibru. Trebuie să găsim o justificare. Chiar dacă, să zicem, avem un eșec, îl considerăm ca o învățare. Da? Avem ceva de învățat. Nu înseamnă că dacă sunt doborât de probleme, de nu știu ce mi s-a întâmplat la servici, în familie, da? Caut soluții să ies. Că, de fapt, noi avem un mecanism, se numește reziliență, partea psihică, adică e un mecanism de a face față problemelor. Și, de fapt, aici suntem atacați. Nu mai avem capacitatea asta de a face față greutăților.
Da. Să mai accentuăm puțin pe traume. Deși nu e un subiect, am putea face, da, o emisiune numai despre traume. Mă gândeam acum că ați amintit decesul cuiva drag, o despărțire de persoana iubită de care ai fost dependent, da, într-un, da, fel sau altul. Mă întrebam dacă, de exemplu, o boală sau un accident, da, sau ceva de genul ăsta nu poate să conducă și acesta la depresie.
Ba da, deci o altă cauză poate să fie o boală prelungită. Da? Sau un acest sau o boală care necesită operație, pentru că și aici este discutat în spitale, nu există un suport psihologic.
Da, așa este. Da? Am văzut secții de chirurgie unde nu există psiholog, ceea ce, da, mi se pare absolut, exact, incredibil, exact, în 2013.
Da. Da. Pentru că avem nevoie de susținere, suntem speriați. Da? Momentul în care apare
o boală. Și e normal să fii speriat când te operezi.
E normal.
De ce credeți că port ochelari? Mi-e frică de, da, operație, deși fac în fiecare an 3 emisiuni despre, da, intervențiile acelea. Deci e absolut firesc să fii speriat, e absolut firesc să fii trist. Ideea este că acolo când se știe clar că urmează o depresie sau e posibil să apară o depresie, să fie specialistul potrivit.
Asta, dar și noi putem fi până să ajungem la specialist, pentru că dacă nu lăsăm aceste emoții să ne domine, dacă gestionăm, că aici este, dar în primul rând să conștientizăm. Asta e prima fază, să realizăm, stop, e ceva neregulă cu mine. Da? Și dacă eu nu iau măsuri, Poți să ia ca asta, poate să, sperietura ne determină să acționăm, da? Și atunci acum ne speriem, nu, când apar fazele de boală. Aoleu, mi-e frică că dacă nu iau medicamente, dacă nu mă duc la medic, trebuie să fac operație, da? Deci ajung într-o fază extremă. Da. Așa și aici emoțional. Trebuie să realizăm, pentru că aici nu se face educația emoțională. Ajungem la
Eu
educația.
Propun să facem o scurtă pauză publicitară și apoi, în timp ce vom vorbi și cu ascultătorii noștri, să vedem ce este de făcut în depresie, de la prevenirea ei până la fazele mai avansate care necesită tratament de specialitate. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314 378 379 și veți putea sta de vorbă cu doamna psiholog Mariana Hentea despre depresie și despre semnele sau rezolvarea problemelor pe care le aveți. Ne întâlnim în câteva momente.
Revista Viață Plus Sănătate din luna octombrie îți prezintă cele mai importante metode de prevenire a cancerului de sân. Află care sunt cele mai frecvente 10 greșeli alimentare. Recuperarea după accidentul vascular cerebral cu ajutorul oglinzilor. Pentru abonamente, sunați la numărul de telefon 021-323-0020 sau accesați site-ul viatasisanatate.ro.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230 239 400, 0758 293 233 și 0722 998 426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre depresie. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți sta de vorbă cu invitata de astăzi, doamna psiholog Mariana Hentea. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Vreau să vă pun și eu o întrebare.
Da.
Întrebarea privește pe altă persoană care, așa, vorbesc în locul ei. Vreau să vă întreb dacă următoarele simptome sunt sau nu depresive sau țin de altă problemă. Noaptea zice că cineva apare, așa îi se pare, nu știu, vine și că eu știu ce îi face, o apasă, o deranjează, o nu știu. Am zis, domne, du-te la medic, ori la un psiholog, ori la un psihiatru, că asta nu e în regulă. Și nu vrea să se ducă, se duce la fel de fel de icoane, fel de fel de astea, dar așa, pe dincolo, numai la doctor nu vine. Astea ce fel de fenomene sunt?
Deci simte că e o altă ființă, o altă persoană?
Da, simte că în camera ei în care doarme noaptea umblă cineva și o și apasă și mai multe lucruri din astea așa dubioase, așa supranormale, nu știu cum să le numesc.
Ce vârstă are?
Păi, ce vârstă are? Are vreo 50 și ceva de ani.
Da.
Și părerea mea a fost așa, să se ducă la medic. I-am spus, nu vreau un psihiatru, du-te la un psiholog, că sunt sfaturi foarte bune și se poate lămuri. Zic, dacă umbli în chestii de astea, nu rezolvi nimic. Du-te pe calea asta medicală și că asta nu. Și nu e de acum, e de mai multă vreme. Mai multă vreme care nu o putem convinge să vină la doctor, la un psiholog, la un psihiatru,
da,
la oricare
okay.
alt, la alt.
Ce părere aveți dumneavoastră despre
deci, în primul rând, eu v-aș întreba, a avut vreun eveniment, să zicem, mai deosebit?
Evenimente în viața dumneai a fost despărțirea părinților, despărțirea dumneai ei și problemele vieții care sunt la fiecare. nu sunt, fiecare avem un trecut și probleme și, dar cu toate astea, eu, după părerea mea, consider că ar trebui rezolvat într-un fel, pentru că este de foarte mult timp și am trecut prin multe și uite că, exact cum spunea doamna, m-a ajutat familia, m-a ajutat așa, ieșirea la afară, încredere în Dumnezeu și acestea au fost pentru mine scoaterea din probleme din astea. Bine că n-am fost așa în situația asta, cum a spunea noastră, a fost ceva mai mult, mai ușor, așa, nu, plângeam numai, dar nu am mers mai departe. Cu toate că n-am mers pentru că familia a avut grijă și m-a scos imediat din chestia asta.
Da, asta spuneam la început, că e suportul social și mediul în care trăiește foarte important. Dacă doamna despre care vorbiți mai locuiește, locuiește singură?
Nu locuiește singură, are un băiat și locuiește și cu mama, dar nu vrea să asculte de absolut nimeni, că nu ea nu se duce la doctor și v-a spus ce face. Și astea, după părerea mea, nu cred că sunt o soluție în care ar putea să o scoată din problema asta.
Deci ce ziceți dumneavoastră, Cati?
Eu zic că aveți dreptate. Numai că nu putem ajuta nicio persoană dacă nu vrea dânsa. Deci aici este problema. Cumva a găsit o motivație de ce să acționeze, de ce să se ducă la doctor. Da? Și asta exact ce ați spus dumneavoastră. Dumneavoastră ați avut suportul familiei. Și de dragul familiei ați acționat, nu? Și v-ați revenit și așa, asta ar fi o primă soluție. După care conștientizarea, deci ajutorul ca prietenă, ca rudă, ar fi să-i vorbiți prin ce ați trecut dumneavoastră și că lucrurile care îi se întâmplă deja depășesc puțin normalul și poate să aibă cauze multiple. Totul este în noi. Bun, că se duce la biserică și e și asta pe parte spirituală să rezolve, că poate intuitiv dânsa a găsit o cale, dar...
Problema este că nu că merge la biserică, că ar fi foarte bine să meargă la slujbă, să meargă să citească, să se roage, asta e foarte un lucru foarte bun, însă se duce la fel de astea, cu făcători de minuni, cu bioenergie, cu fel asta și altul pe cale asta la altă.
Da, asta nu e
numai la doctor, nu. Numai la doctor, nu.
Da.
Da, pentru că, în general, promisiunea acestor făcători de minuni sau a vrăjitorilor este că va rezolva problema imediat, tu dai suma de bani sau tu faci un număr de, știu eu ce, ritualuri și ți se rezolvă, pe când dacă mergi la medic, în general, trebuie să cam muncești tu. Să îți asumi și tu responsabilitatea pentru sănătate. E foarte dificil. Ce facem în cazul în care omul are credințe din acestea adânc rădăcinate în conștiința poporului român și merg, vedem și noi, nu? Merg până și intelectuali, vedete, persoane care au posibilități financiare și ar putea să facă orice altceva și merg la astfel de vindecători.
Prea mult nu putem face decât să arătăm că nu au avut rezultate. Acestea. Deci
da,
ca să schimbăm...
Nu au, sigur că da, păi n-au niciun fel de rezultat. Da,
și atunci să le propunem, uite, poate o soluție ar fi dacă tot, du-te la biserică, la slujbe, dacă asta ajută. Da? Că în primul rând trebuie să credem exact cum. Deci noi fără credință în orice sau convingeri, da? Să fim convinși că ne facem bine dacă ne ducem la doctor, deci, degeaba ne ducem dacă nu suntem convinși că ne ajută. Așa, dacă are înrădăcinat că acele persoane o ajută, este foarte greu. Dar putem să... Deci poate fi ajutată arătându-i se părțile rele, unde au ajuns, apropo de vedete și de ce s-a întâmplat, da? Totuși, vis-a-vis de zona asta. Da.
În principiu, cred că adevărata credință în Dumnezeu exclude apelarea la astfel de magicieni din zilele noastre, pentru că știm și Biblia spune că Dumnezeu nu ne controlează creierul. Ne avem liberul arbitru și putem să decidem. În momentul în care se întâmplă un astfel de fenomen, că vede, simte că este ceva în cameră, deja nu mai este normal. Și atunci...
Atunci trebuie, poate, de fapt, să depisteze de unde vine. Da? Și această spaimă, că trebuie să fie legată de un eveniment, de o persoană din viața ei.
Unele probleme au fost, dar vorba noastră depășește, nu știu, eu, părerea mea, am zis că e rău voitoare să nu meargă la doctor, nu-mi încape în minte, nu știu.
Știți care este exact situația, exact cum v-a spus doamna psiholog, cu forța, nu putem să ajutăm pe nimeni. Puteți să îi oferiți informații, puteți să o susțineți necondiționat și în momentul în care va decide să meargă la doctor, să mergeți cu ea, să fiți alături de ea atunci când are nevoie. Altfel nu poți să obliși pe nimeni să se facă bine dacă omul vrea să delireze sau dacă omul vrea să fie în continuare jefuit de așa zis și vindecător, este decizia lui. Știți, adică nu puteți să faceți decât...
Într-adevăr, este dureros pentru familie să o vadă în situația asta și să refuze orice ajutor medical. Ajungi, nu știu, mă gândesc că chiar nu mai vreau să mă exprim cum.
Dar poate să fie o soluție în care să-i spuneți, nu mai împovesti, deci nu că persoana se plânge. Și în momentul în care se plânge, degeaba te plângi. Da, degeaba îmi povestești dacă nu faci nimic din ceea ce trebuie să faci, pentru că nu ai fost unde ai fost și tot se întâmplă lucrurile astea. Înseamnă că nu este bun medicamentul sau da, doctorul. Corect, hai da, să da, mergem da, în altă parte.
Da. Vă mulțumesc, mi-ați dat foarte multe sfaturi prețioase pe care am să-i le transmit. Vă mulțumim mult de tot.
Mi-a vă dorim multă sănătate.
Vă mulțumesc frumos.
La revedere. Să vorbim, doamnă psiholog, puțin despre un aspect pe care nu prea l-abordăm, despre beneficiul de a fi bolnav.
Așa.
Adică eu mă complac într-o situație de boală, de dizabilitate, deși am posibilitatea să mă vindec. Sau mă uit la un alt om care este în aceeași situație cu mine și luptă și ia tratamentul, face tot ce trebuie, deci luptă. Eu mă complac cumva într-o stare și fac doar acele acțiuni care nu schimbă situația, ci o mențin neschimbată. Mă gândesc că există un beneficiu de aici.
Exact, pentru că și în terapie, când vin mulți în terapie, întâi trebuie să depistăm acele beneficii ascunse, ca să zicem. Da?
Păi exemplu, care ar putea fi beneficii?
De exemplu, atenția cuiva. Da? De multe ori, nu știu, un cuplu sau chiar copilul atrage atenția părinților și nu luptă, chiar să zicem să fie mai mare, adolescent sau, da? Nu luptă pentru că așa părinții sunt mai grijuli, da?
La lintă. Primește recompensă,
exact,
da.
Exact, și atunci nu vrea să iasă din starea aia, dar și adulți avem același comportament, da, ca și copii, nu? Dacă soțul sau soția e mai grijuliu, mai... Atunci noi zicem, vai, ce bine se poartă și ne e poate frică de partea cealaltă, pentru că aici e cu dus întors. Poate că o cauză poate să fie neglijența sau frustrarea sau, da, și apare starea depresivă, după care vedem că se rezolvă o parte din
probleme, adică probleme. Nu mai există...
Exact.
Da, ni se dă atenție.
Ni se dă atenție.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Nu știu cu ce să încep. Eu sunt deja într-o tulburare depresivă majoră. Am ajuns într-o fază înaintată datorită multor factori. În primul rând, am lucrat la o firmă privată aproape 11 ani și nimeni nu știe, cel puțin dintre politicieni, cum este să lucrezi la o firmă privată, mică, nu multinațională, care au niște reguli bine impuse și care vor să-și păstreze numele, ci la o firmă oarecare, unde sunt 30-40 de angajați.
Da, nu e vorba că nu știu, îi interesează pe cineva?
Cred că nu interesează.
Da, cam asta e problema.
Așa. Problema mea este de la conflictele pe care le aveam aproape săptămânal cu patronul, datorită faptului că ne obliga într-un fel să lucrăm foarte mult peste program. Erau și situații în care nu aveam de lucru. Asta se întâmpla de 2-3 săptămâni pe an. Iar în perioada aceea, având conștient că avem un contract de individual de muncă, spuneam, domn patron, ne plătiți pentru perioada asta, iar când va fi în exces de muncă, o să recuperăm. Și azi, eu nu pot să fac lucrul acesta. Și atunci, eu ce fac? Eu ce pun copiilor pe masă să mănânce în perioada asta? Și mă duceam la diversi prieteni și luam anumite lucrări pe care puteam să le fac. Nu trecea nici măcar 4-5 zile și primeam telefon acasă, de mâine te prezinți la lucru, se lucrează 12 ore. Zic, mă prezin la lucru, dar nu pot să lucrez decât 8 ore, pentru că eu mi-am luat angajamentul să lucrez pentru altcineva, pentru că dumneavoastră n-ați fost înțelegător ca să mă plătiți și a trebuit să mă descurc într-un fel sau altul să pot să pun copiilor mâncarea pe masă. Problema a durat foarte, foarte mult timp. Timp de 5 ani și jumătate am lucrat la două locuri de muncă, la cel cu contract de muncă și la al doilea loc de muncă cu convenție civilă. Timp în care, datorită oboselii excesive, corpul mi-a dat multe semnale. Am fost la medic, probabil n-am nimerit medicul potrivit. Am ajuns de la o ceașcă de cafea și o jumătate de kilogram de cola să beau în fiecare zi câte un litru de cafea și 2 litri jumătate de cola.
Cam mult.
Foarte mult, ceea ce mi-a... Foarte mult. Mi-am dat seama târziu, abia când am întâlnit un psiholog în Brașov. Deși eu sunt din Craiova.
Și
atunci a intervenit acea insomnie cronică, care mă tratez de 7 ani și efectiv, dacă acum, eu știu, 10 ani o pastilă de diazepam putea să-mi facă efectul, acum vă mărturisesc că nici 5, 6, 7 pastile, dacă le iau, nu pot dormi. Am ajuns la un tratament destul de agresiv, să zic așa, ca să pot să mă odihnesc. Problema mea care este? În primul rând, datorită acestor medicamente pe care le-am tot schimbat, medicii mi le-au tot schimbat, pentru că au zis că nu e bine să, le luăm o perioadă mai lungă de timp, pentru că devenim dependenți.
Și da, trebuie să măriți doza.
Da. Cel mai mult am luat Xanax-ul aproape 3 ani și jumătate și mi-a fost teribil de greu atunci când am renunțat la el. A trebuit să trec prin 6 schimbări de medicamentație. Problema este că toate medicamentele pe care le-am luat ca efect secundar au oboseala. Acum eu nu știu, vă rog să mă credeți de asta și întreb, nu știu dacă oboseala cronică pe care o am, o simt și de care nu am trage de inimă să fac nimic, nu am plăcere să fac absolut nimic și ce încep nu pot să duc până la bun sfârșit. Se datorează și datorită stării mele de depresie sau se datorează și efectelor secundare ale medicamentelor?
Nu ne-ați spus încă un lucru important, dacă mai aveți două servicii și care este situația profesională?
Nu mai am două servicii, numai am de 7 ani. De 7 ani nu mai am servicii pentru că am avut 3 tentative de suicid.
Da.
Și a fost nevoie să mă pensionez medical.
Am înțeles. Da.
Cred că în primul rând starea asta de oboseală e de la depresie care s-a instalat, deci având de atâta timp. Și mai ales că, de fapt, pericolul cel mai mare al depresiei e suicidul. Da? Și tentativa de suicid, deja mie îmi spune că ați ajuns la o stare de depresie gravă. Mult să știți că și medicamentele. Poate să căutați să schimbați pe plan naturist. Deci sunt antidepresive, da? Naturale, pe care au la bază plante și în plus trebuia de obicei când se iau medicamente, se merge și pe plan de psihologic. Deci nu exclude.
Ați făcut psihoterapie?
Alo? Vă rog să repetați.
Ați făcut psihoterapie sau consiliere psihologică în paralel
cu... Eu de când am pensionat medical merg de două ori pe an la sanatorul de nevroze din Plădeal și în ultimii 4 ani de zile am putut beneficia și de de psiholog.
Da.
Dar la urma urmei dânșii ne învață lucruri extraordinar de bune. Numai că ajungând acasă nu le putem pune nici măcar în 80, nici măcar 20% în practică, datorită problemelor inevitabile ale vieții.
Da.
Asta este adevărat, dar tot atât de adevărat este că noi avem în interior o energie, nu știm de câte suntem capabili. Și pentru că societatea cu problemele ei ne determină să fim majoritatea timpului în exterior, să fim atenți la ce se întâmplă, la probleme, că nu avem serviciu sau serviciu este, da, ne obosește foarte tare. Probleme că nu avem ce să... cum să avem grijă de familie. Dar nu suntem învățați să fim atenți la noi, să realizăm că dacă noi suntem echilibrați și poate să fie asta motivația, familia, să ne determine să facem eforturi, să restabilim echilibru interior.
Da? Eu acum mă întreb, în cazul dumneavoastră, dacă aveți activități, ce activități aveți? Aveți lucruri care vă face plăcere să le faceți în timpul zilei? Vă duceți, aveți prieteni, aveți o comunitate în care mergeți?
Din păcate, prietenii m-au cam părăsit. În momentul când ai suport financiar și te poți duce oriunde, ai și mulți prieteni. Există și o parabolă în Biblie referitor la lucrul acesta, a fiului risipitor. Iar în momentul în care am avut acele tentative de suicid, mulțumesc Bunului Dumnezeu că El a intervenit. Și datorită intervenției Lui pentru a mă salva pe mine, mi-am pierdut prietenii. Dar nu regret, pentru că atunci am observat care mi sunt adevărați prieteni.
Da.
Păi până la urmă eu ce văd, că credința v-a ajutat foarte mult. Mergeți pe această linie, pentru că noi avem în noi acele resurse, v-am spus, și pot fi activate prin diferite căi, mijloace.
Da.
Și una este această credință. Sau să vă căutați un grup de suport, oameni care au și ei probleme și asta poate să vă pună la dispoziție, deci unde mergeți la medic, la psihiatru, la psiholog, poate unde ați fost și la predeal acolo, poate că ați cunoscut niște persoane care trec prin probleme asemănătoare. Și atunci, bine ar fi, deci o altă formă de terapie este terapia de grup. Da. Și...
da, terapia asta o fac prin telefon, pentru că am cunoscut foarte multe persoane și vorbim la telefon în diverse colțuri ale țării.
Da.
Asta e foarte bine, da. Vedeți? Deci ați găsit, pentru că și după voce simt că ați trecut de fazele grele, grave. Da? Deci sunteți pe panta, să zicem, pozitivă. Da? Important e să conștientizați că în dumneavoastră sunt toate resursele, așa cum aveți încredere în Dumnezeu. Da? Să aveți încredere și în dumneavoastră, pentru că ceea ce dărâmă depresia, una din manifestări, este pierdem încrederea în noi. Încrederea că suntem capabili să facem față greutăților vieții. Da? Și atunci, dacă noi ne întărim această încredere și cu ajutorul, nu, spiritualității lui Dumnezeu, da? Atunci, deci asta după mine ar fi o cale pe care să o încercați și până la urmă dumneavoastră să aveți încredere că veți reuși. Deci partea asta, iarăși gândirea pozitivă, având motivația familiei, da? A iubirii față de copii, de soție, de pentru că așa reușim să trecem. Da.
Suntem aproape de finalul emisiunii, nu mai putem sta de vorbă cu dumneavoastră, din păcate. Vom mai discuta în continuare despre niște principii. N-aș vrea să le spun rețete, pentru că foarte mulți oameni aduc rețete, cum să fii fericit, da. 5 pași, 3 pași, 20 de pași, diverse idei cum să fii fericit. Până acum am vorbit despre tratamentul depresiei ca fiind o combinație între tratament medicamentos, iată că dacă nu este luat corect și la timp și în dozele prescrise de medic sau chiar dacă este luat, dar nu se schimbă situația, poate să se ajungă la dependență, poate să se ajungă la doze foarte mari. De aceea cu tratamentul medicamentos în psihiatrie trebuie atenție. Și spuneați că psihoterapia, consilierea psihologică iar e foarte importantă și am înțeles că și viața spirituală, legătura cu Dumnezeu care poate să-ți dea forță și să-ți dea acele abilități să depășești momentele grele și, din nou, suportul social, prietenii, familia. În ultimele minute din emisiune aș vrea să vă întreb cum să ne percepem noi sau ce să facem noi cu noi înșine. Pentru că, iată, problemele sunt destul de multe. Traume, probleme la serviciu, supra-solicitare și sindrom de burnout și surmenaj. Da? Ce trebuie noi să facem când vedem că începe dezechilibrul?
Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce simțim. Și ați spus ceva despre fericire. Fericirea diferă de la persoană la persoană. Noi suntem iarăși influențați de societate. Da? Și conceptul de fericire poate că e adoptat de la alții. Da? Poate că noi vedem că dacă aș avea bani, dacă aș avea resurse materiale, aș avea, eu știu, o casă, o mașină, pentru că acum valoarea principală în societate este banul. Da? Și asta ni s-a inoculat și de mici, mai ales la copii, atunci asta ni se pare că dacă aș avea, aș fi fericit. Dar sunt foarte multe cazuri în care vedem că au și nu sunt fericiți. Pentru că fiecare dintre noi avem o anume fericire. Suntem fericiți că, de fapt, fericirea este o stare de bine, de echilibru interior. Da. Da?
Am citit undeva că nu lucrurile mărețe care ni se întâmplă ne fac fericiți, deși și acelea sunt importante, lucrurile importante, da? Că mi-am cumpărat o casă, că mi-am cumpărat o mașină, că am fost într-o excursie extraordinară sau cine știe ce lucru s-a întâmplat, ci acele lucruri mărunte și frecvente care ni se întâmplă. Și mă gândeam că pe parcursul unei zile este imposibil să nu ți se întâmplă ceva bun. Îți place ceva ce mănânci, o prăjitură sau un fruct. Să stai câteva secunde, să te gândești, uite ce frumos, ce bun este și ce mulțumit sunt că...
Exact. Și să ne trăim clipa cu aceste mici bucurii. Că, de fapt, nefericirea, de unde vine? Noi mereu ne gândim în viitor. Mereu e drobul de sare din poveste. Vai de mine ce mă fac. Acum am probleme. Ce o să mă fac mâine? Nu o să am bani să fac pentru copii. Nu pot să asigur nu știu ce. Nu am, nu mai știu ce. Și uităm să trăim în prezent. Să ne bucurăm de ce avem. Pentru că dacă ne bucurăm, este o lege care ne aduce ceea ce ne place. Deci noi dăm semnalul, asta ne place, așa suntem echilibrați și universul ne aduce în cale de ce avem nevoie. Dar dacă noi nu știm ce
de
vrem...
De fapt, eu mă gândesc că ce ni se întâmplă nouă, suntem atât de grăbiți și atât de ocupați, încât nu avem răgazul să observăm un lucru frumos. N-avem, asta poate că sună puțin banal, dar cine încearcă să și ia câteva momente și să se bucure de ceva, reușește să treacă chiar peste perioade grele fără să ajungă la depresie majoră. Da?
Exact. Și există și demonstrat științific. Deci pot să vă dau argumente pentru cei care țin să-și au nevoie de aceste explicații. Da? Pentru că în funcție de cum percepem, percepția este primul nivel de accesarea informației și de fapt de prelucrarea informației care ne vine din exterior. Că noi suntem un sistem într-un sistem mai mare. Da? Și atunci în funcție de percepție, da? Cum zice gândirea pozitivă, dacă eu văd că paharul, chiar dacă are o picătură, zic, este plin. Da? Atunci se va umple în continuare, pentru că noi energetic avem un schimb la nivel subtil și determinăm realitatea în funcție de cum o percepem. Dacă percepem negativ ni se va întâmpla.
Mă gândeam acum că un om care nu are cunoștință de psihologie își poate da seama de nivelul acesta diferit de percepție din următorul exemplu. Ce se întâmplă când ești extrem de obosit și te trezești dimineața mai obosit decât te-ai culcat? Toate lucrurile sunt negre, toate lucrurile sunt mai rele, oamenii te enervează, ești morocănos și nu ți se întâmplă nimic bun. Ce se întâmplă când ești odihnit și te trezești calm, ai răgazul să îți iei micul dejun cu familia, poți să mergi relaxat la serviciu, nu într-un trafic îngrozitor? În momentul ăla, parcă toate lucrurile sunt mai bune. Parcă oamenii sunt mai drăguți, soarele strălucește mai tare. Deci felul în care noi percepem realitatea schimbă de fapt realitatea. Este același lucru în exterior, dar noi vedem diferit. Și de aceea cred că atunci când avem un moment mai prost, ce spuneați dumneavoastră, să ne dăm seama și să spunem, da, e o stare mai proastă, e un moment mai prost, ce am de făcut ca să fie mai bun?
Primul rând, să am încredere în mine că trec și să pot să mă bucur, nu? Am o stare mai proastă, dar știu că îmi place să mă uit la un cer senin, să mă uit la niște flori, nu știu, fiecare
la o vitrină,
trebuie să existe.
La o vitrină cu lucruri frumoase. Deci să-ți iei timp să faci ceva
care îți place. Deci să comuți puțin pe partea aia care știi că ți-a adus bucurie și fericire. Și să nu avem pretenții mari apropo de fericire și să ne bucurăm de ceea ce ne oferă viața. Astăzi, pentru că ne dă și bune și rele. Dar să vedem partea bună. Și tot timpul să ne gândim și ne bucurăm, ok, e super, o să fie și mai bine, da? Dar dacă eu mă bucur și am starea asta de bine, o să mi se întâmple lucruri bune. Bun, mai sunt și influențele, că sunt lucruri pe care nu le putem schimba, pentru că e societatea, că noi suntem ca indivizi, dar suntem, cum zic eu, și animale sociale. Deci depindem și de ce se întâmplă în jurul nostru. Și de foarte multe ori nu putem influența. E doar în mintea noastră. Ne supărăm, vrem, dar noi avem legat de social puteri limitate. Da? Să realizăm și asta. Că nu putem foarte mult și e de fapt fiecare are responsabilitate în momentul în care interacționăm social. Da? Și să acceptăm lucrurile așa. Pentru că esența e neacceptarea. Pentru că tot prin educație am fost învățați tot timpul să facem față și plăcere sau să fim în afară, să facem cu vor ceilalți. De multe ori trecem peste noi ca să fim plăcuți și să fim, dar nu putem împăca pe toată lumea și în primul rând trebuie să avem grijă să ne împăcăm pe noi.
Da, și cred că a ne împăca pe noi înseamnă de fapt a încerca să rămânem sănătoși psihic și fizic. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă așteptăm și cu altă ocazie pentru că despre depresie se poate vorbi de nenumărate moduri și fiecare ascultător sau telespectator are propria lui experiență de viață și a avut și momente bune și momente rele și cred că vorbind unii cu alții, pur și simplu, putem să aflăm căi prin care să depășim depresia. Chiar și în cel mai grav caz al domnului care a avut tentative de suicid și este dependent de o doză foarte mare de medicamente, am descoperit că are o rețea de suport, are prietenii care sunt la dispoziția lui și cu care poate să vorbească. Iată ceva bun într-o viață destul de grea.
Așa.
Dacă reușim să vedem lucrurile acestea, probabil că vom avea și o stare de bine.
Așa e.
Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați urmărit emisiunea de azi și vă doresc pe cât posibil să aveți o săptămână fericită în continuare. La revedere!